Проте схожість аж ніяк не вводить в оману. Навпаки, тільки підкреслює відмінності. Досі твори Ремарка були елегічні, романтичні, сентиментальні, песимістичні. Цей – сатиричний. Чи потрібні ще пояснення? Письменник написав сатиричний роман. От і все. Але письменник не може ні з того, ні з сього сказати собі: «Спробую на я свої сили в сатирі». Так не буває. А якщо буває, то нічим справжнім не закінчується. Сам твір, його форма – не наслідок волевиявлення. Форма, звичайно, в кінцевому підсумку, це схрещення життєвого матеріалу з авторовим до нього ставленням. Матеріал «Чорного обеліска» – той самий, що в «Поверненні», і тим більше у «Трьох товаришах». Усе тут – події з життя Ремарка. Але тепер він бачить їх інакше, в іншому світлі, в інших зв'язках. І себе серед них сприймає значно критичніше. Звідси іронія, звідси зміщеність на грані гротеску, викривленість деяких проекцій. Усе це – засоби, що виявляють, підкреслюють віддаль, з якої Ремарк дивиться на символи віри і символи безвір'я втраченого покоління. Відстань вимощена не так роками, як досвідом, життєвим, історичним. Людвіг Бодмер, як я вже казав, іще простокуватіший, ніж Роббі Локамп. Він сам себе називає сентиментальним філософом. Розмірковує про сенс життя і з тим же запитанням звертається до зовсім невідповідних для цього людей, ані трохи не бентежачись тупістю чи цинізмом їхніх відповідей. Георг Кроль твердить, що в ньому є безліч перешкод, які він зве ідеалами. Вони і спонукають Бодмера за мізерну винагороду грати по неділях на органі в церкві будинку для божевільних. Простокуватість Бодмера, свідомо трохи перебільшена, потрібна ще в «Чорному обеліску» для створення контрасту між ним та його оточенням. Тут взагалі все побудоване на контрастах, на загостренні, так би мовити, на розведенні мостів, що пов'язують різні сторони буття. У Роббі була Пат, втілена гармонія. У Равіка – Джоан, втілена дисгармонія. Бодмер опиняється між церковою акробаткою Гердою Шнайдер і пацієнткою будинку для божевільних Женев'євою Терговен, яка називає себе Ізабеллою. Перша – його земна любов, друга – небесна. Бо перша бере життя таким, яке воно є, а друга знає лише свої поетично-божевільні сновидіння. А втім, і сама Ізабелла в певному розумінні – розведений міст. Коли вона одужує, то з хранительки уламків яскравої і неординарної мудрості – обертається на таку собі міщаночку. Хоч за одним обіднім столом, але неначе обабіч безодні, сидять після недільної служби Верніке, лікар будинку для божевільних, і патер Бодендік, його священник. Лікар – людина науки, поборник тверезості, фанатик факту. Патер – противник логіки, служитель церкви, адепт віри. Таке зіткнення протилежностей. Лише одна з форм загострення. В романі є й інші. Біля входу на територію фірми «Генріх Кроль і сини» стовбичить велично потворний обеліск із чорного каменю. Його поставлено тут іще при засновникові фірми, і він лишається її головною окрасою, тому що досі ніхто не зумів збути його з рук. І щовечора відставний фельдфебель Кнопф, такий схожий ззовні на Фрідріха Ніцше, повертаючись після обходу міських пивниць, справляє біля обеліска природну потребу. Це звичка, що перетворилась на ритуал, на щось майже священне, від чого Кнопфа ніякими силами не відвадиш.